Quagessima prima. Unde loquidi dicerat.
Primum discemus, e magistro uere latino, nomine Aurelio Augustino, qua metodo ad linguam latinam discendam, pueri Romani usi sint.
Non enim eram infans qui non farer, sed iam puer loquens eram.
Non enim docebant me maiores homines, prebentes mihi verba, certo aliquo ordine doctrine, secut Paulo post litteras. Sed ego ipse, cum appellabant rem aliquam, et cum, secundum eam vocem, corpus ad aliquid movebant, videbam et tenebam hoc abeis vocari, rem illam quod sonabant, cum eam velent ostendere.
Ita, verba in varii sententis, locis suis possita et crebro audita, quarum rerum signa essent paulatim colligebam, measque iam voluntates per ec enuntiabam.
Ei sententiae Augustini, quas Paulo breviores redidimus, satis monstrant, eum linguam latinam non aliter didicisse, quam nos linguam patriam didicimus.